Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Підсумки року. Такий традиційний останнім часом вид постів у соцмережах і наших власних роздумів дуже часто. На сам кінець року більшість, мабуть, з нас звикли підбивати підсумки. Як зробити ці підсумки нешкідливими для нашої психіки, а справді корисними, ми поговорили з психологиною Мартою Приріс. Давайте зараз послухаємо це.
Ну, частина людей підбиває підсумки публічно в соціальних мережах, тому що це теж пов'язано з їхньою професією. Часом це люди, які працюють в соціальній сфері. І таким чином, коли вони підбивають підсумки публічно, це додає їм додаткової мотивації теж працювати в цьому напрямку. Теж часом підбивання підсумків публічно допомагає нам якби зростити здорову самооцінку. Це потрібно людям, які дійсно цілий рік працювали не лише над матеріальними якимись цілями, але теж над вдосконаленням себе або над якимись певними конкретними якостями або навичками, які були в них не дуже розвинені. Так? Але так насправді то питання того, чи підбивати підсумки публічно чи не публічно, воно залишається особистим. І важливо, в принципі, їх підбивати, тому що і коли закінчиться рік, а ми йдемо в наступний, не посидівши і не подумавши над тим, що відбулося, і як мені було в цьому всьому, які в мене були емоції, які висновки так я винесла з певних ситуацій, які в мене був досвід, то так виглядає, що ми надаємо простору для того, аби дати нашій психіці можливість дійсно прожити ці ситуації і закріпити їх у вигляді певних таких скажімо так, наших нових правил життя. Тому підсумки вони виконують таку роль, що ми допомагаємо собі зупинитися і взяти те важливе, що було нам потрібно в цьому році.
Що особливо важливо записувати в ці підсумки? Досягнення чи все ж таки не зроблені якісь речі?
Тут насправді все дуже індивідуально, але якщо ми будемо постійно записувати тільки те, що не зроблено, то з часом це нас може дуже ранити. Тому що ми так наче будемо бачити, що ось тут я щось не зробив, ось тут я щось не зробив. І це буде так дуже демотивувати. Але загалом було б гарно, якщо б ми писали ці підсумки якось комплексно. І йдеться не лише про досягнення або те, що не вдалося, але те, щоб ми писали загалом, як цей рік нас змінив. Так? Які були в цьому році люди, які нам допомагали, або які в цьому році були заняття, що нам допомогли поновитися енергією, здобути якось більше сил. Тому що люди часто концентруються тільки на досягненнях або на невдачах, а це дуже спрощує наше бачення року загалом і себе в цьому році. Тому було би добре, якби ми орієнтувалися і так якби зосереджувалися комплексно, писали там теж не тільки, де пішов наш час, але теж на чому були сконцентровані наші думки. Тому що буває така ситуація, що людина ззовні, вона дуже успішна, в неї все вдається, але в неї там половина року проходить за тим, що вона думає над проблемами своєї сім'ї. Так? І коли підводить підсумки року, чомусь залишається поза увагою факт, де були мої думки весь рік чи там півроку. І коли ми записуємо теж, про що я думала більшість часу, то можна помітити якісь такі проблеми, і тоді вже орієнтуватися, куди я хочу далі прямувати і як я хочу ці проблеми теж вирішувати. Тому не лише те, що було там фактично, не лише про наші досягнення, але теж про що я думала і чого цей рік мене навчив, і які були в цьому році мої ресурси.
Наскільки адекватно ми в кінці року можемо оцінити себе за весь цей проміжок? Бо ми коли проживаємо рік, то ми ж для себе, можливо, якось не фіксуємо ті зміни, які відбуваються в нас самих.
Тут все насправді дуже індивідуально, бо частина людей має таку добру звичку кожного місяця писати якісь речі, які з ними трапились. І потім на основі оцих подій теж в кінці року хронологічно проглядати оцей перелік подій, які з ними трапився, і розуміти, як це вплинуло на них емоційно, як вони виросли, або навпаки, де відбувся якийсь певний ступор. І тут немає якоїсь однієї такої методики, Але мені дуже подобається там в своєму житті писати якби правила, які мене навчив цей рік. І я це вже роблю купу років. Коли трапляється якась ситуація, незалежно від того, в якому місяці вона трапляється, я просто її заношу, даючи відповідь на запитання, чого мене ця ситуація навчила, і яке правило я можу з неї для себе знайти. І це потім допомагає в кінці року теж подивитися ці правила, подивитися хронологію подій і зрозуміти, наскільки я змінилася протягом року. Це може бути помічним для людей, в яких, власне, є труднощі з тим, щоб раз на рік сісти і ґрунтовно це записати, або тим, в кого можуть бути якісь труднощі з пригадуванням подій. Тоді це кілька разів на рік якось точково записуємо і в кінці року ґрунтовно переглядаємо і робимо висновки.
Чи є якісь такі доволі загальні питання, які можна собі ставити, якщо немає звички записувати, що з тобою відбувається, що ти про себе думаєш, і взагалі немає звички фіксувати зміну в своєму стані?
Так, було б гарно запитувати себе в першу чергу, як я почувала або почував себе протягом цього року. Бо насправді наші емоції, вони нам сигналізують про те, що відбувається навколо нас і всередині нас. Тоді є можливість відштовхуватись від цього, як я почувалася більшість року. Також дуже гарно питати себе, чи цього року мені вдавалося жити в контакті зі своїми цінностями. Бо коли ми ставимо цілі, які не мають прив'язки до того, що нам в житті важливо і що нам відгукується, то ми часто тих цілей не досягаємо і залишаємось невдоволеними. І от коли ми запитуємо себе, що мені важливо зараз, так, по житті, і тоді запитуємо себе, чи ті цілі, які я перед собою ставила цього року, чи вони були пов'язані з моїми цінностями? Якщо ні, то чому? Ми починаємо такий глибокий, добрий процес самоаналізу. А якщо ми говоримо про якісь простіші запитання, є гарне запитання, які були 5 найважливіших людей в цьому році для мене, так? Які заняття були для мене такими дуже ресурсними? Або ми теж запитуємо себе, що робило мене щасливою цього року або щасливим. Такі більш загальні речі, які допомагають нам так чи інакше вийти на тему наших цінностей і все-таки докопатися до того, що нам в цьому році було важливим і що нам якось дуже відгукувалося і резонувало всередині.
Самостійно, без допомоги психолога, з цими питаннями важко розібратися?
Ну, це можливо, скажімо так. Тобто психолог – це теж не є панацея. З психологом просто це відбувається структуровано, і це є певна послідовність, за якою людина може це проаналізувати разом з психологом. Але самостійно ми можемо насправді зробити дуже багато, бо лише людина знає найкраще своє життя і те, що з нею відбувалось, і як вона почувалась. Якщо задатися ціллю пройтися так по цих питаннях, так, і задати собі обов'язково теж питання, що цього року з'їдало більшу частину моїх сил, енергії, так, а що навпаки мене нею наповнювало, то це вже буде такий місточок, де можна копати, де є галини якісь. Бо часто теж якась є діяльність, яка дуже нас виснажує, але ми її ігноруємо і не думаємо в тому напрямку. І то гарно теж туди піти трохи подосліджувати. Ні, це можливо зробити. Чи саме так буває, що частині людей це займає не один вечір, а там 2-3 вечори. Але це абсолютно реальна задача для людини самостійно це все зробити.
Наскільки є сенс складати собі планувальники на наступний рік? От якісь цілі ставити перед собою таке інше? В яких випадках і людям з яким характером це варто робити, а кому ні?
Перш за все, це варто робити людям, які хочуть задати собі якийсь вектор на наступний рік. Тому що якщо людина прагне до якогось розвитку і прагне, аби цей розвиток був послідовним, то було б гарно ці цілі якось собі записувати і розмірковувати, що конкретно я можу зробити за оцей проміжок в розмірі одного року. А стосовно теж, як ці цілі ставити, то варто розуміти, навіщо мені та або інша ціль. Бо якщо ми просто ставимо ціль, бо вона така красива, або бо вона якось так буде гарно виглядати в соціальних мережах в кінці року, то це не зовсім нас надихає, а точніше, вона взагалі нас не буде надихати, бо вона ніяк нам не відгукується. Тут ми знову повертаємось до того, що перед тим, як ставити будь-яку ціль, було б гарно собі задати те питання, що мені по житті є важливим, які мої цінності, що мене надихає. І тоді, коли ви знайдете ці речі, вам буде простіше під них вже поставити якісь чіткі такі цілі, досяжні і реалістичні, і вже тоді йти. Бо мотивація не народжується на пустому місці. Вона завжди виникає тільки тоді, коли в нас є відчуття сенсу, і ми розуміємо, навіщо я це роблю.
Якщо от говорити про те, що ми часто також слідкуємо і за людьми, там, які є у нас у друзях в соцмережах, і я не перший день вже бачу, що є люди, які починають свої дописи словами, що я не буду вам тут перелічувати всі свої досягнення, це мене наводить на думку, що іноді досягнення інших людей можуть нас самих трохи ранити. Як на це реагувати і що з цим робити?
Ну, насправді, соцмережі виховують у нас таку умовну самооцінку. Тобто самооцінку, яка базується на тому, що я вважаю себе окей, тільки якщо я чогось досягаю. І коли я часто бачу, що інші люди чогось досягають, то в мене складається таке відчуття, що я теж мушу чогось досягати, інакше я буду чутися якоюсь гіршою. Тут насправді є така річ, що ми мусимо розуміти, що наші цілі – це ті цілі, які особисто для нас є важливими. І в інших людей вони можуть бути іншого розміру або і зовсім з іншої сфери. І дуже складно себе не порівнювати з іншими людьми, бо ми постійно знаходимося в такому інформаційному потоці, ми читаємо, там, не знаю, 200 дописів 200 друзів про те, що вони досягнули, і так несвідомо починається цей процес порівняння. Але теж гарно би було намагатися принаймні вмикати оце критичне мислення і запитувати себе, чи дійсно я хочу жити життям тієї людини, допис якої я читаю, так? І тоді повертатися до того моменту, що я живу своє життя, і воно мені якось відгукується, воно мені цікаве. І згадувати про те, якою людиною ви були рік тому, і що змінилося зараз. Не оцінювати себе відповідно до того, що якась людина досягнула там бозна чого, а я ні. Але оцінювати себе, що рік тому в мене було отак, от все всередині, назовні там і так далі, а от зараз по-іншому, що саме змінилося в моєму житті. Тоді ми можемо так трохи приземлюватися і розуміти, що соцмережі не дають нам реалістичного уявлення про цих людей. І ми ніколи не знаємо, що стоїть за їхніми цілями. Ми ніколи не знаємо, як важко вони їм давалися. Тому що в кінці всі пишуть один красивий пост, і він виглядає дуже привабливо, дуже спокусливо, і здається, що взагалі це далося так легко. Але за цим може стояти зовсім інша історія. Як показує робота в психотерапії, то часто люди через соціальні мережі забувають, що на першому місці мають бути вони, а тоді досягнення цілей. І буває так, що вони вирощують в собі через вплив соціальних мереж, зокрема, такий нездоровий перфекціонізм і працеголізм, тому що вони постійно намагаються лише працювати, аби було що висвітлювати в соцмережах, абсолютно ігноруючи емоційний стан. І як показує така вже кількарічна робота з людьми різного віку і різних професій, це ніколи не призводить до добрих результатів, бо зазвичай це призводить до повного виснаження або до депресії, або до вигорання. І тому дуже важливо, коли ми дивимося на інших людей і їхнє життя в соціальних мережах, пам'ятати про те, що це лише частина реальності. І це далеко не завжди є правдива реальність, яка дійсно в житті тих людей відбувається. Можливо, іноді це просто образ, який вони намагаються поширювати і створювати своїх читачів.
Якщо ми все ж таки вирішуємо писати підсумки для себе, але розуміємо, що в якійсь сфері в нас щось не змінилося за рік. Є іноді такі ситуації, коли ми не можемо зрозуміти, добре це чи погано. Наприклад, якщо от ми з року в рік працюємо на одній і тій самій роботі і не наважуємося, там, наприклад, сказати собі, що хотіли б її змінити, але фіксуємо для себе те, що от пройшов рік, а я все все ще досі на тому самому місці. Або, ну, це може стосуватись дуже різних, насправді, сфер. Як зрозуміти, що відсутність змін – добре чи погано?
Тут, насправді, мені здається, що це вже є запит на роботу з психологом. І тут не треба лякатися того, що це дійсно може бути гарним запитом для роботи, бо часами це такі питання, вони не займають багато часу, можуть не займати багато часу в роботі з психологом або з психотерапевтом. Часами в людей вже є внутрішня готовність прийняти якесь конкретне рішення або щось змінити в своєму житті, але їм потрібно ще так наче якісь такі добрі запитання з боку, і тоді достатньо або однієї зустрічі, або кількох зустрічей, якщо це суто питання прийняття рішення якогось. Бо іноді нам важко подивитися на своє життя якось об'єктивно. І тоді, власне, оці такі добрі, незаангажовані питання з боку психотерапевта або психолога, вони можуть бути дуже корисними. І теж часом є така річ, як ми хочемо прийняти рішення про зміну чогось, там про зміну роботи, можливо, про те, щоб розлучитися, або про те, щоб ще якісь речі зробити. Але ми відчуваємо, що у нас так наче немає на це сил, і ми продовжуємо плисти за течією. І, власне, якщо піти попрацювати з психологом, то можна з дивом помітити, що в тебе цих внутрішніх ресурсів дуже багато, просто вони могли бути не такими очевидними для людини. Тому важливо з такими сферами, які дуже незмінні, але в людини є відчуття, що якось воно мені мулює, все-таки йти на принаймні на одну зустріч до психолога або психотерапевта.
Якщо людина виробляє в собі звичку писати підсумки систематично, як краще їх порівнювати? От за якими характеристиками? Що було рік тому? Як це змінилось? Чи дивитися далі?
Тут важливо відштовхуватись від того, що людина хоче. Тому що є частина людей, які ставлять перед собою суто матеріальні якісь цілі, так? І вони тоді можуть порівнювати їх більш конкретно. Ну, там, наприклад, заробляли одну суму в місяць, тепер заробляю там на 50% більшу суму в місяць. Це легко порівняти. Але є теж люди, які відчувають потребу виховувати в собі якісь певні якості. Вони хочуть стати, можливо, більш стійкими або більш цілеспрямованими. Тоді ці якості буде доволі важко порівнювати розвиток цих якостей. Так? Але ми можемо їх порівнювати за нашими відчуттями. Наскільки мені здається, що ця якість розвинулася. Що вона взагалі розвинулася, що я просто собі її записала і залишила, і нічого не роблю, ніяких конкретних кроків. Але тут теж якогось одного рецепту немає, тому що це дуже залежить від того, які, в принципі, людина бачить перспективи в тих цілях. Комусь достатньо порівнювати себе з собою рік тому. Комусь хочеться порівнювати себе з 5 років тому, якою я була. Це дуже індивідуально. Важливо, як на мене, просто прослідковувати, чи є якась динаміка, і чи часом нема в конкретних сферах якогось застою. І тоді це досліджувати. Ну от, оце найважливіший момент – прослідковувати зміни або їх відсутність.
І на сам кінець останнє питання. Також не вперше зустрічаю у своїх знайомих в соцмережах якусь певну таку традиційну перед новорічну чи навіть іноді постноворічну меланхолію, коли один рік зміняється іншим, чи нормально це, що люди якось фіксуються на такому трохи меланхолійному стані?
Так, ви знаєте, про це багато писав Ірвін Ялом. Він писав про те, що ми відчуваємо порожнечу або навіть такий сум або безвихідь перед Новим роком і перед Днем народження. Це пов'язано з тим, що ці дві дати, вони можуть бути дуже символічними для нас, бо ми відчуваємо, що якийсь певний проміжок часу пройшов, і якщо не вдалося прожити його так наповнено, якби нам хотілося, то чи саме виникає таке відчуття порожнечі або меланхолії. Але так насправді це абсолютно нормально, тому що ми люди, ми відчуваємо багато різних емоцій, і немає якогось щододійного методу, який би нам вимкнув ту меланхолію. Нам хочеться відчувати це, і нам ця меланхолія багатьом людям насправді допомагає зробити якісь конкретні кроки. Тому в неї є дуже чітка ціль – це показати нам, де в нашому житті де щось не так, або де якісь є речі, які нас не задовільняють, і теж дозволити людині прийняти якісь свої певні рішення і все-таки жити згідно нових рішень. Тому в цій меланхолії може бути така добра функція, і вона насправді дуже нам помічна, якщо її не ігнорувати, а використати на зміну все-таки свого життя або якихось конкретних сфер. Це абсолютно нормально те, що ми її відчуваємо.
Це ефір «Громадської хвилі». Ми говорили з психологиною Мартою Приріс.
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо.